Já.
Þú vildir ekki fara með þessa gátu fyrir mig aftur?
Jú, ég ekki að tala nú. Einn maður gekk á sólardegi, Brynjólfur rind á Rósþjóðarbarmi. Þá var auga hlýrnis á Ístindi miðjum en Kári bless sunnan af kembingsbíli. Það skattar uppsettu skeiður á stræti, sá hann dagfælis fíl feta brokk pjanka sem drattaði lúin úr dúrskjóli manna. Þá kom kílákur af Kárastígum með flugmyndir beðvar að Fjölnis kvendi og vildi ná gang brottum í Svarðarfell á sögnum reisanda. Bilt var þeim viðir brautætti og sig varði með örvarótt slungu, svo ímnisholt skalfa váþrjum slíku. Fekk svo málbyggir hrúið horn klofa og sig varði undir ímnis beini við markjarðastrengi.
Ég er hérna. Það er hérna.
Ég trúi því þetta þær. Afskaplega einkennilegt. Kennileg kveðskapur.
Já, það er nú ekki... Erfileikar nú ekki í því að skilja hvert orð heldur ná saman.
Já, já. Að vita hvað það...
Sko vegna þess að þessi orð hafa sennilega tvennskoðan merkingu. Er það ekki?
Já.
Það er þó maður finnir að þó maður geti sett það saman í vanalegu máli, þá getur náttúrulega þá eru til... Það geta haft aðra, já. Það geta haft tveir konar merkingu, er það ekki?
Jú, það getur nú verið.
Já. Hver er ráningin á þessu? Það var aldrei nokkuð tíminn. Sennan mjög sjaldgæf játa.
Já. Já, það er maður sem kemur út úr heimginni sínu. Hann gekk á sólardegi, maður gekk á sólardegi, það er sunnudagur.
Já.
Rínelfu rinda, það er hérna sjávarströnd eða, eða fjara.
Já.
Á Rásþjóðarbarmi, það er nú líklega þjóðvegurinn. Nei, það... Þá var auga hlýrnis á Ístindi miðjum. Auga hlýrnis, það er sólin.
Já.
Á Ístindi miðjum, á miðju eða í hádegisdag.
Já, hádegisdag, já.
Já. En Kári blés sunnan af kembingsbíli, það kemur alla utan að sjónum. Stormur utan að sjónum, en Kári blir sunnan af kembingsbíli.
Já, kembingur er hvalur,
já,
það ekki?
Já. Þar skattnar upp setti skeiður á stræti. Menn setti bátana sína.
Á flotjum.
Já. Sá hann dagfælis fíl, það er nú mús. Þetta brokk pjanka, ég veit nú ekki almennlega hvað það er einhver... Eitthvað svona sem að... Ég veit ekki alveg hvað það er. Sem drattaði lúin úr dúfskjóli manna kom innan úr húsinu. Þá kom kílókur á Kárastígum.
Þá kom?
Kílókur.
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 Já.
Á Kárastígum. Það er hrafn.
Já.
Kílókar á Kárastígum og vildi ná gangbrotum í Svarðarfell, hausinn á ámúsinni.
Sko,
vildi ná gangbrotum í Svarðarfell,
já.
Hausinn,
já, já.
Á sögnum reisanda. Sko, ámúsinni.
Músinni, já.
Bilt var þeim viðir brautætti, sko, ámúsinni. Og sig varði. Með örvarottslungu, það róar, varði með róunni, svo ímnisholt, jörðin skalf af áþrifunum.
Já, já.
fekk svo málbyggir, músin, flúið hornklofa, sko, regnin, og sig varði undir minnisbeini, undir steini. Við Marfjarðarstrengi í fjörunni.
Fjörunni, já.
Já, þetta svo sem ekki... Þetta, það má kannski segja að þetta sé vitleysa allt saman.
Nei.
Það skrítið, skrítið.
Þetta ekki eins erfitt og ég hélt.
Nei.
Það bara að stíða stóra.